Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Петковски, годишниот извештај за несреќи покажува дека во минатата година се случиле 152 несреќи при работа, од кои 25 биле фатални. За какви несреќи најчесто станува збор?
Ние сме евидентирале 25 смртни несреќи на работното место и со тоа што, кои ќе ги споредиме овие податоци, ќе драстично се разликуваат од оние кои официјалните државни институции ги има. И тоа е само по себе индикатор дека всушност ние имаме или поточно немаме унифицирани податоци кои ни отсликуваат ситуацијата на пазарот на трудот, поточно во делот на безбедноста и здравјето при работа. Инаку, во однос на овие 25 смртни случаи кои ни се случуваат во Македонија, најчесто, например, тие се во делот на градежништвото, делот на преработувачката индустрија, делот на земјоделството. Поточно ние, индивидуалци, неформален сектор, каде што имаме случај на поединци, самовработени семејства кои работат, да кажеме, во делот на земјоделството и така натаму. Значи, класично, традиционално, во изминативе 10 години, ова се индустриите, ова се местата каде што највеќе ни гинат работници на работните места.
Зошто конкретно овие индустрии? Дали работодавците не ги почитуваат доволно мерките за заштита при работа или пак самите овие сектори ја носат опасноста на смртни случаи на работното место?
Па би сакал да појаснам дека ова се најчесто, да кажеме, индустрии кои се во руралниот дел. Каде што најчесто она што би требало да значи следење од страна на државата, значи она и механизам на инспектирање, делот кај што зачестените контроли би требале да бидат присутни, тука се наоѓаме во ситуација дека овие луѓе самите по себе се оставени сами на себе, и кога всушност делуваат, тие се премногу дисперзирани, премногу раштркани на површини или на работни места кои не се формални. Не е тоа фабриката па да дојде да бие во ситуација да можете вработените да ги најдете на едно работно место, него ова поле, тоа е отворено, денеска може ваму да биде, утре да биде онаму и така натаму. Така да механизмот кој би требало да представува превенција, поточно подигањето на свеста кој е овој тип на вработени, инспекцијскиот надзор, самото советување, самиот, ајде да кажеме, организација на самата работа изоставува.